Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui, čia kalba Kaunas ir šiandien vėl susitinkame pažinimo džiaugsmo laidoje. Ir vėl kalbėsime apie pašaukimą ir pašaukimo džiaugsmą akademiniame pasaulyje. Malonu pristatyti šiandien svečiuose profesorė Ramunė Morkūnienė. Kodėl Ramunė? Todėl, kad gimė idėja pakalbinti ne tik tai dėstytojus, gal net ne tik mokslininkus, bet ir administratorius. Mes prieš kurį laiką kalbėjomės su profesorium Gediminu Karobliu, Vytauto didžiojo universiteto fakulteto dekanu, o šiandien kalbiname Ramunę, kuri yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto farmacijos fakulteto dekanė. Tai sveika, Ramunė.
Labas vakaras, mielas Andriau, mėly radio klausytojai.
Gera tave, Ramunė, sutikti ne tik tai darbe, bet ir Marijos radio studijoje. Ir šiandien iš tiesų pabandysime be jokios įtampos pasikalbėti apie, na, turbūt vėlgi kelią į farmacijos fakultetą ir koks jis buvo, o taip pat šiek tiek pasikalbėti ir filosofiškai apie dekano kasdienybę, ar tai lengva, o gal sunku, ar tai traukia, o kas būna žavu. Ramunė, mėly Marijos radio klausytojai, dar pasakysiu trumpai, kad profesorė, jau minėjau, yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja, farmacijos fakulteto profesorė ir dekanė, taip pat ir mokslininkė. Ramunė, darbo gausu. O šiek tiek apie save. Tu kaunietė?
Aš kaimietė.
Oho!
Ir mano kaimas yra Sasnava, Marijampolės rajonas. Ir mano kaimas turi vieną iš aukščiausių Lietuvos bažnyčių. Jos bokštas yra apie 60 metrų ir Sasnavos bažnyčia patenka į aukščiausių Lietuvos bažnyčių dešimtuką, berods penktą arba šeštą. Kiek prisimenu, pirmoje vietoje yra atstatoma Klaipėdos bažnyčia su 75 metrų bokštu, antroje vietoje prisikėlimo bažnyčia. Ten tame tarpe dar kelius Lietuvos bažnyčios. Tai turint tuo menį, kad Marijampolės rajonas yra lygumos, Suvalkija lygumos, tai Sasnavos bažnyčios bokštas matosi iš labai toli važiuojant.
Tai puiku, apie Sasnavos bažnyčią keletą dalykų ir aš pabandysiu prisiminti. Senoji Sasnavos bažnyčia yra Liaudies buities muziejuje istorinė.
Tikrai taip.
Kuri turbūt kokiu atkurta pagal 1900, jinai gana senai yra jau nustojus gyvuoti, man atrodo. Bet tikrai atkurta Lietuvos Liaudies buities, dabar turbūt Lietuvos kaip ten tas vadinasi muziejus. Ar ne, Rumšiškėse, o tikrai man irgi brangus miestelis, todėl kad Vinčuose, kurie yra labai šalia, gyveno mano močiutė ir senelis. Ir ten praleista ne tik daug vaikystės, bet ir kitų gražių akimirkų. O nuo Vinčų iki Sasnavos 2 km.
Taip, tarp kitko, būdavo laikotarpiai, kai Sasnavos parduotuvė pritrūktavo duonos ir močiutė prašydavo į Vinčų parduotuvę, kad nupirkti duonos. Ir mes eidom tuos 2 km, nupirkdom duonos ir pareidom.
Puiku. Na, jau visai baigiant tą temą, kad Ramunė iš Sasnavos, tai mano tėtis turėjo būti sutvirtintas, bet nuo Vinčų iki Sasnavos tą kelią reikėjo nueiti. Buvo vyskupas atvažiavęs, bet labai lijo, močiutė inteligentė, jinai visgi nusprendė palaukti geresnio oro, taip ir liko tėtis nesutvirtintas. Na, ką padarysi? Tavo šeima, taip mokykla baigta Sasnavoje?
Taip.
Ir po to pavyko įstoti? Gera mokykla buvo?
Gera mokykla ir gera mokinė. Tarp kitko, kai baiginėjau mokyklą ir pasakiau, kur aš nusprendžiau stoti, kad į Kauno medicinos institutą. Nes aš stoju institutą, o baigiau Kauno medicinos akademiją. Tai man mokytojai sakė, kur tu čia sugalvojai, tu tikrai neįstosi, ten reikia turėti
kažkokios tai ypatingos
ryšių,
žinių,
matot, žinių, ryšių.
Žmonės šneka, o realybė kitokia.
Taip.
Gerai. Ir į kokį fakultetą įstoji?
Į farmacijos fakultetą, farmacijos programą.
Tai baigus studijas, ar teko išvykti, ar jau visgi likai Kaune?
Grįžau namo pas tėvus. Tuo metu jau tėvai buvo persikėlę arčiau Marijampolės, toks Baraginės kaimas, 5 kilometrai nuo Marijampolės. Ir norėjau darbintis Marijampolės vaistiniai.
Mhm.
Atvykau darbintis. Buvo 1991 metai ir tuo metu vaistinių buvo suskaičiuoti ant pirštų, jau buvo tikrai mažai. Ir man jaunai specialistai pasakė, kad dabar tau reikėtų palaukti, kol kažkas išeis vaikų auginimo atostogas. Nu, ir aš laukiu, rugsėjas atėjo, man tėtis sako, vaikeli, baigiai tokius sunkius mokslus ir nerandi darbo. O buvo pirmieji metai po tų sovietinių laikų, kai nebuvo paskyrimo. Anksčiau būdavo, kad po studijų baigimo 3 metus gauna paskyrimą į tą tikrą vietą, užtikrintą darbovietę. Va, ir tada atvažiavo mano gimtadienį, buvo rugsėjo 13, grupės draugai. Ir sako, profesorius Toleikis, biochemijos laboratorijos vedėjas.
Visus mokslininkas, kurio jau neturime.
Taip, amžinatilsį, kad na, jisai ieško jaunesnio mokslo darbuotojo į laboratoriją. Gal tu norėtum pabandyti, aš tikrai labai apsidžiaugiau. Širdis viduje jautė, kad tai teisingas pasirinkimas ir aš atvykau pas profesorių ir buvau priimta.
Tai gimtadienis Asnavoj ir po to traukinys iš Vinčių į Kauną atgal.
Buvo ir traukinys, ir autobusai, visai važinėjau, bet teko važiuoti.
Tokį važiuodavo, aš tai labiau mėgdavau traukinį važiuoti, nors irgi neminkštas. Gerai, profesorius Toleikis, labai graži istorija, iš tiesų tikrai labai garsus mokslininkas, turbūt visa mokykla, po to ir visa mokinių linija, kurie nežinau, mokina kvėpuoti mitochondrijas, tokias labai mažas lastelės dalis, tie, kas nežinote, o tie, kas žinote, tai tikrai, na, įspūdingai, ten net ir mikroskopo nepaprasto reikia, kad pamatyti, o dar pamatyti, kaip jos kvėpuoja, tai neįsivaizduoju. Tai kaip ten vyko? Jūs jau tada mokėjot tų paslapčių tyrinėti tas lastelės vidu ar dar?
Iš tikrųjų, po farmacijos studijų pradėti dirbti biochemijos laboratorijoje nebuvo lengva. Reikėjo daug išmokti naujų dalykų. Na, nepaisant to, kad buvo studijų programoje biochemijos kursas ir tikrai daug mokiausi, bet tos darbo tematikos ir reikalingos žinios buvo reikalingos daug gilesnės. Pradėjau mokintis, man buvo įdomu, bet kaip šiandien atsimenu tuos sudėtingus biocheminių junginių reagentų žodžius, kuriuos aš mokiausi mintinai pirmajai ataskaitai, tai vienas iš jų palmitoil karnitinas. Galvoju, kad tik nepamirščiau šito žodžio atsiskaitinėdama. Dabar tau tokie reguliarūs atsiskaitimai, bet viskas.
Tai laboratorijos studijoje reikėtų dar atsiskaityti. Ar čia dar studijų metu?
Čia jau dirbant laboratorijoje.
Čia profesorius egzaminuodavo?
Na, taip reikėdavo pristatyti, kas buvo atlikta per tam tikrą laikotarpį.
Bet man atrodydavo, kad tai labai toks draugiškas.
Labai. Bet taip, buvo tvarkingas, atsakingai žiūrėjo į kiekvieną dirbantį, į jo atliekamos rezultatus. Rytais ateidavo laboratoriją, pasižiūrėdavo, kas yra darbo vietoj, vakarais prieš darbo pabaigą irgi pereidavo visus kabinetus ir pasižiūrėdavo. Taip, buvo tikrai tvarka, visi žinojo, ką turi padaryti. Žinojo, kaip atlikti, mokėmės, taip labai daug gerų įgūdžių. Teikė žmonėms ir labai pozityvus, kaip žmogus, taip. Širdus pozityvus buvo. Taip.
Atsimenu labai gerai, taip. Tikrai didelė vertybė turėti tokį mokslininką. Tai laboratorija ir tada, nepriklausomybės pradžioje, irgi turbūt buvo matoma ir stipri pas, ne, turbūt, mes galėjom publikuotis ir skelbti savo rezultatus visiškai sėkmingai. didesnis.
Taip, tai buvo tarptautinio lygio vykdomi tyrimai ir tarptautinio lygio publikacijos. Tikrai nebuvo sunku pasiekti reikalavimus, kurie vis aukštėjo ir aukštėjo, norint turėti rezultatus išpublikuotus aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.
Mhm. Dabar dar sugrįžkime šiek tiek į studijas. Kodėl farmacija? Nu, kodėl farmacija? Ar jau čia tie mokytai prigrasino, tai net į mediciną nestoja? Ar vis tiek patiko švarus vaistininko darbas? Ten Sasnavoj buvo vaistinė irgi, man atrodo, tokios tokių gražių užrašų klasikinių tokiam region, visiems mažesnėms miestams.
Buvo vaistinė, bet aš gal būsiu tokia nuobodi ir pasakysiu, kad patiko labai chemija, turėjau puikią chemijos mokytoją, Baltrušaitinę, jinai tikrai labai daug papildomų pastangų ir žinių suteikė, aš dalyvaudau olimpiadose ir tikrai galvoju apie chemijos studijas.
Tai čia Vilnius jau būtų?
Vilnius, Vilniaus universitete, bet man tėtis ir sako, na, chemija, tave paskirs dirbti į chemijos fabriką, ten apsinuodysi, gal tu pasieško kitos specialybės. Atsiverčiau laikraštį, tada nebuvo interneto, buvo tokie tiesos laikraštį, ten surašyta visus aukštosios mokyklos. Ir žiūriu, kur reikia laikyti pirmąjį chemijos egzaminą. Aš mokyklą baigiau sidabro medaliu, turėjau vienintelį ketvirtą iš geografijos, 9 klasį likusį. Ir tada nesuteikė man mokytojo galimybės taisytis, taip ir liko.
Sakydavo mokytojai nepataisūnamai.
Tai va, liko tas ketvertukas iš 9 klasės, tai buvo sidabro medalis ir tuo metu, jeigu išlaikai pirmąjį egzaminą 5 su sidabro aukso medaliu, tai tų kitų 2 biologijos ir lietuvių kalbos rašinio laikyti nereikia. Aš buvau 100% įsitikinusi, kad aš gausiu chemijos 5 ir žiūriu, kad farmacijos programoje chemijos yra pirmasis egzaminas. Aš galvoju, aš čia stosiu.
Jau čia administracinė gyslelė, jau prognozuoti kaip pirmus. Tikrai taip, gerai. O tėveliai, ką jie gyvenime veikia?
Žemės ūkio specialistai, tėvelio jau neturiu, amžinatilisti jau. Jie buvo žemės ūkio specialistai. Aišku. Tėtis dirbo vadovaujant į darbą.
Tai taip, suprantama. Gerai, o širdyje, kas esi vis tiek tada paviliojo laboratoriją, ar labiau mokslininkė, ar labiau dėstytoja, apie tai, kas pirmiau ar biochemija ir farmacija jau įsiaiškinom, bet visgi kas, nuo ko spaudimas nukrenta, susitvarko? Ar nuo mokslininkų darbo, ar visgi...
Nuo mokslininkų.
Nu,
labai įdomu.
Taip.
Tyrinėti, gauti rezultatą, skaičiuoti, lyginti, daryti išvadas, apibendrinti. Tai tikrai ta veikla, kuri nuramina, kuri įtraukia, tik tai aišku, jau dabar lyginant su dabartinėm atsakomybėm, aš galiu tik tai patarti savo doktorantam, studentam.
Nu, kaip suprantu, man tai kaip man budėti. Budi, dirbi, viskas aišku. O jau tas administracinis darbas atrodo, kad ir sekasi, bet toli gražu. Nelengvas. Gerai. Kokia to dekano kasdienybė? Tenka vadovauti visam farmacijos fakultetui. Tai ir katedros, ir na, daug turbūt ir laboratorijos. Kas vyksta kasdieną? Kaip pas dekano?
Na, kaip pagal pareigybių apibūdinimą, labai aukštai apibūdinama, kad dekanas organizuoja mokslinę ir pedagoginę veiklą fakultete, bet kasdienybė susideda iš labai daug dalykų. Atsikeliu labai anksti.
5.
Atvykstu į farmacijos fakultetą. Ir...
Bet ne 5.
7 jau būna. Ir yra toksai angliškas žodis multitasking. Ir prasideda tas multitasking. Pirmiausiai peržiūriu elektroninius laiškus, jų tikrai būna
Devynios galybės.
Devynios galybės, dešimtim skaičiuojamos, į kuriuos reikia parašyti atsakymus, reikia susipažinti su dokumentais, reikia persiųsti, deleguoti, reikia nepamiršti, iki kada reikia kažkokius atsakymus pateikti. Na, aš manau, kad anžiūtų laiškų gauni žymiai, žymiai daugiau negu farmacijos fakulteto dekanį, nes medicinos fakultetas yra labai didelis ir labai supranti. Na, taip pat yra darbas sistemose, tai studentų ir dėstytojų prašymų, vizavimai, visų fakulteto pirkimų peržiūra ir vizavimai, įvairūs susitikimai, posėdžiai, kiekviena diena kitokia.
Bet tai neskamba taip labai elegantiškai.
Tiesiog visko labai daug.
Taip. Gal tas šiek tiek net tonizuoja, kai labai daug ir kaip koks turi oro uosto dispečeris visus lėktuvus nuleisti, pakelti ir taip toliau. Toks įdomus jo darbas. Mano tik tai klausimas, ką galvoji Ramunė apie tą dabar galingą į multitaskingą. Aš klausiau mūsų kažkada tikrai mokslininkų atsiliepimų, profesorės Vaivas Lesauskaitės, mes lyg esame kalbėję apie tai, kad kai yra koncentruota veikla, tai mūsų tos kognityvinės galios yra ilgiau išlieka, bet kai esi labai multitaskinantis arba daug visų ir muzikos klausais, ir knygas skaitai, ir kotletus kepi, nu čia gal dar nieko, bet jeigu darai tiek darbų, na, savo, tarkim, toje organizaciniai veikloje, tai visgi, atsiprašau, kuoktelį anksčiau. Yra rizika kuoktelt anksčiau. Kaip tau atrodo?
Bus kaip bus. Koks likimas.
Nepabėgs.
Nubrėžtas, nepabėgs.
Tikrai. Jau kaip viešpats numatys, taip ir baigsis. Nieko čia nepadėgs. Irgi tikrai visiška realybė. Ramunė, bet visgi, kaip tau atrodo, ar dekano darbas turėtų būti labiau filosofinis, ar administratoriaus, ar jisai turėtų būti labiau strategas? Ar jisai labiau turėtų būti taktikas, strategas ar taktikas, kur ta, nu, lyg ir skamba, kad mes operatyvinių sprendimų, tai tokie taktikoje, bet kaip tau atrodytų, kas būtų geriau?
Idealu būtų, kad tas vienas žmogus talpintų visas išvardintas savybės, idealu būtų. Bet aš tikrai tokia nesu.
Nu, bet.
Ir labai kiekviena diena ir kiekvienas darbas reikalauja, aš sakyčiau, vis skirtingo požiūrio, skirtingo savybių. Tai labai svarbu ramiai žiūrėti į visus darbus. Labai svarbu diplomatija, nes ir bendraujant su studentais, ir su dėstytojais savo stebėjau, kad tų skirtingų savybių reikia skirtingai prieiti prie žmogaus, skirtingai kalbėti, kad jisai turėtų galimybės atskleisti savo geriausias savybės, nebijotų būti aktyvus, iniciatyvus. O gesinti gaisrus, tai tenka ir teks. Kiekvieną dieną iškyla problemų, kurių nesuplanuosi.
O emociją gali parodyti, ar ne? Savo darbę reikia visiškai jas išvengti.
Geriau išvengti, aš taip galvoju. Mm-hmm. Kiek teko parodyti emociją, aš po to blogai jaučiausi, gailėjausi, kad galbūt reikėjo ramiau priimti, kai ko nepasakyti. Tai mano tokia asmeninė patirtis, kad geriau emociškai greitai nesureaguoti, gerai apgalvoti, ar tikrai reikia toliau ir kaip reikia toliau elgtis.
Visiškai pritariu, vis turi tokį kirbantį į norą galvoti, kad kartais gal ta emocija tave parodo tokius spalvingesnius, bet jo, pritariu visiškai, ypač kai turi vadovauti kaip kapitonas kažkokiam tai laivui didesniam ar mažesniam, jeigu pasukioji tą šturvalą, taip smagus, po to gali būti rūpesčių ar kokie Kroviniai išsivartys, bus visiems darbo, ar taip tik tai visi susibuos, tai nuo to gero nebus. O ar vakare laiškus atsakinėjai, ar sugebi uždaryti kompiuterį ir jau 5 valandą?
Ne, 5 valanda būtų prabanga dekanui. Lietuvos sveikatos mokslo universitete ir bet kuriam turbūt universitete.
Bet turbūt, taip.
Taip, tai 7 jau stengiuosi priversti save išjungti kompiuterį.
Bet telefonas pypsi.
Na, telefonas dar prie vakarienės stalo ir po vakarienės.
O ką namiškai nesako, kad jau gana?
Turiu tikrai labai gerą vyrą, kantrų. Jisai laukia manęs, kiek reikia, kiek 8. Išalkęs, bet vis tiek laukia, mes kartu vakariniaujam. Tai būna vėlai, bet tikrai.
Labai smagu.
Tos kelios valandėlės, jeigu 8 grįžtu namo.
Nes jau kokią 10 tu tuba.
Taip, taip. Nebelieka jėgų, tai va tos porą valandų tikrai nuramina ir gerai nuteikia. Ir tiesiog tai aplinka, kurioje atsigauna.
Ir po to vėl naujas ciklas, kaip koks krepso. Jau ten 5 ryto vėl reikia keltis.
Taip.
Ir taip. Taip. O savaitgalis?
Savaitgalį šeštadienį kaip taisyklė dirbu, o sekmadienis, jeigu tik išeina, tai yra šventa diena.
Ne,
Dievas yra pasakęs, 6 dienas dirbk, 7 ilsėkis. Tai tikrai stengiuosi laikyti iš tos taisyklės, na nebent kažkokie ekstra darbai, kur tikrai žinau, kad pirmadienį ryte reikia būti pasiruošus. Tų išskirtinių atvejų tai taip pat būna, ką padarysi, bet jeigu tik tai galiu viską suspėti per šeštadienį, namuose dirbu, į fakultetą nevažiuoju, tiesiog noriu namų aplinkoje su kavos puodeliu, kartais ir su chalatu pasėdėti ir padirbėti, matyti.
Bet tai čia yra dar toksai 6 dienų darbo diena, tai čia iki pramonės revoliucijos, aš jau 19 amžius pasakė.
Aš labai stebiuosi, kaip vysto teorija, kad bus 4 dienų darbo savaitė. Man labai patiktų.
Tai dirbtum 5.
Tai dirbčiau 5.
Aišku. Gerai. Suprantu. Turiu draugą tokį Marijos radio klausytojams žinoma, Žaną Talandį, kuris man sakė, Andriau, jeigu nori būti biednas, tai sekmanį dirbk. Tai bijau būti biednas, reikia mažiau dirbti. Tikrai taip. Keliaujame toliau. Atostogas yra toks dalykas ar nelabai?
Jos yra, bet tikrai visada būna telefonas, kompiuteris atostogų metu, nes nori, nenori, realybė tokia, kad buvau vienas atostogas išvykusi be kompiuterio. Po to blogai jaučiausi, nes kaip tik kažkam reikia kažkokį dokumentą persiųsti. Nu, aš suprantu, kad atrodytų, reikėtų stengtis negalvoti, pamiršti, bet, nu,
ir realybė kita. Ir kad tie darbai pasivėjo po to vis tiek, kad nors jis sako, kad jų nereikia ir jie įsisprendžia, bet toli gražu neįsisprendžia. Ir jos vis tiek padaryti reikia. Gerai. Kaip farmacija akademinio administravimo prasme sudėtinga, ar ne? Ar čia ta laboratorinis įgūdis gal ir padeda, ar ne, viską kruopščiai? Bet viski, kas yra farmacija, medicina? Aš įsivaizduoju, mes daug turime ir meniškos prigimties žmonių, bet farmacininkai gal jūs šiek tiek kitokie?
Kalbant apie farmaciją, kaip apie sritį, tai iš tikrųjų tokia greitai visi keičianti ir apjungianti labai daug įvairių mokslo žinių. Tai ir tikslieji mokslai, ir gamtos mokslai, ir sveikatos mokslai, visos žinios apie vaistus. Ir kas tikrai mane žavi, kad pati farmacija kaip profesija turi labai daug įvairių sričių, kur mūsų absolventai baigę studijas gali surasti sritį, kurioje jie jausis geriausiai, kurioje jie realizuosis, ir vaistinės yra tik tai viena iš tos daugybės pasirinkimų, yra farmacinės kompanijos, yra vaistų registracija, yra ekspertinis darbas valstybės tarnybos, yra vaistų gamyba, daug, daug įvairių sričių. Ir ką pastebėjo, kad mūsų jaunimas po studijų baigimo, jie stengiasi save išbandyti, perinant įvairius farmacijos sektorius, kol jie atranda save ten, kur jaučiasi geriausiai. Tai vat, ką mes sakome moksleiviam, kurie atvyksta į mūsų fakultetą, kurie prieina prie mūsų stando per atvirų durų dienas, kad tikrai tai yra sritis, kurioje kiekvienas gali atrasti save.
Puiku. Keliaukime toliau, aš turbūt galiu tik tai paliudyti. Šią savaitę bus įteikiami apdovanojimai Lietuvos metų vaistininkams, taip. Ir Ramunė, kartu su Ramunė, aišku, labai dėkuoju, kad mane pakvietėte, dalyvavau atrankoje. Mane, žinot, tikrai nustebino, kokie yra įvairūs žmonės, kokie yra įvairūs farmacininkai, kaip vaistininkai mato skirtingai darbą vaistinį, kaip dauguma vis tiek jaučia, kad tai pašaukimas, o ne darbas prie prekystalio, kaip kokius sprendimus padeda ir ieško. Ir kiekvienas iš komisijos narių turbūt turėjo savo simpatijas, bet aš mane nustebino žmonės iš Vilniaus, iš Kretingos, iš Telšių, gal iš Kretingos nesimt, bet iš Telšių tikrai, ar iš Klaipėdos, ar iš Kauno, ar iš Kalvarijos. Tikrai labai įdomus specialistai ir su savitu požiūriu į vaistininko darbą, tai tikrai buvo didelė dovana būti. Tai linkiu jums sėkmės rytoj tinkamą atrinkti, galutinai atrinkti ir įteikti.
Ačiū, labai Andriu, komisijos, jeigu jie tikrai nešėt labai daug tos medicinos vėjo, jie klausimai buvo taiklus, ko galbūt negydytojas neuždavinėjo prieš tai esančiose komisijose, ir labai gaila, kad rytoj negalėsiu sudalyvauti mūsų šventinėje apdovanojimo ceremonijoje.
Vykstu į Uteną, ten susitinkam su Lietuvos anesteziologais, irgi turime tradiciją, kad palaikyti Lietuvos regionus ir keliauti kartai į metus ne Vilniui, Kaune ir Klaipėdui, bet važiuojam į Uteną. Arba į Jurbarką, arba į Rokiškį, ir taip toliau. Tai šį kartą tena, bet tikrai mielai būčiau su jumis. Gerai, ar moteriai būti vadove visiškai, jau jaučiu, kad vyras palaiko, nes norėjau klausti, ar namiškai palaiko, bet kaipgi tai vadovai, gerai ar negerai? Vis tiek kumštį reikia trenkti į stalą, ar ne? Nu, ar suriesti kaktą ten, kodėl nepadarėt, gerbiamas dėstytojų.
Gal būna sunku iš pat pradžių, bet turbūt tiek moteriai, tiek vyrui nauja veikla pradžioje būna sunki ir reikia, kad praeitų laiko, kol tu supranti, ką tu turi padaryti, kiek tau reikia papildomų žinių, ką reikia suplanuoti. Tai tikrai pati pradžia buvo sunki, prisipažinsiu, neslėpsiu. Ir kai 2017 metais mane išrinko senatas ir buvo susitikimas su visais dekanais, tai tuometinis medicinos fakulteto dekanas, jis man ir sako, tai pirma kadencija, tai tik tai Tamelis, profesorius Tamelis, jis kad tik tai susipažinti, susivokti, ką dekanas turi daryti. Aš galvoju, na jau ne, man tiek nereikės, bet jisai tikrai buvo teisus. Ir maždaug tiek ir praėjo, kol viskas susidėlioja į savo vietas ir kai tu pamatai tą tikrąją funkciją, kad tas kasdienis darbas jisai vyksta. Nes mes turime daug tų smulkių atsakomybių, bet vis tiek ta vizija, kokia norėtum, kad būtų vystoma, jinai ateina per vieną kadenciją, tą platų požiūrį susiformuoji. Ir aišku, susigyveni su žmonėmis ir matai jų galimybės, matai kurie kryptime galim judėti, na, kas galų gale geopolitinėje situacijoje aktualu ir svarbu ir į ką reikia atkreipti dėmesį ne tik fakulteto universitetų lygmenį, bet ir bendraujant su sveikatos apsaugos ministerija.
Taip, ne kitaip. Aš klausau čia kaip pamokas. Aš, man tai pirma kadencija, bet tikrai pratingi žmonės sako, kad pradžia neturėtų būti labai greita. Nes greitos pradžios yra turbūt vėlgi čia kaip su ta greitu vairo sukiojimu. Ramune, dėstytojai, ar turėjai dėstytojų, kurie buvo pavyzdžiai, arba kurių paskaitas prisimeni, kokiu nors, kurie buvo, kurie iš širdį krito? Paprasti, o gal žymus. Ar tokių buvo farmacijoje, kurie buvo tikrai?
Jeigu prisiminti studijų metus, farmacijos fakultete buvo tikrai labai daug gerų dėstytojų, kuriuos aš prisimenu po šiai dienai. Tai docentės Karnišauskaitė, Bernatoninė, docentas Bernatonis, Sapragoninė buvo... Labai stiprūs farmakologai, profesorius Mickis, Urmonienė, Budnikas, aš po šiai dienai farmakologiją labai gerai atsimenu. Mes tada laikydome egzaminus žodžiu, kelios minutės pasiruošti ir kalbėsi su dėstytoju, užduoda įvairius klausimus, viskas turėjo būti galvoje, nefragmentuotai, bet sistemiškai ir turbūt... Egzaminai žodžiu, ką dabar mūsų studentai turbūt sunkiai įsivaizduotų ir būtų nelengvas perėmas, bet jie tikrai visam gyvenimui suguldo žinias.
Puikiai atsimenu, farmakologai formavo ir formuoja turbūt Lietuvos vaistų kontrolės tarnybos brandolį, turbūt ne tik Lietuvos, bet ir Europos pagal, ką matome jų kvietimus audituoti, ekspertuoti, atrandamas, nežinau, arba įdiegiamas vaistinės medžiagas, tai iš tiesų tikrai. Ar daugiausiai teko dirbti, mokintis senajam fakultete, centrinės rūmas, ar ne?
Taip, taip, aš gyvenau pirmam bendrabutį ir mums tai reikėdavo nulipti laiptais iki Mickevičiaus 9. Ir na, beveik visos specialybinės katedros buvo Mickevičiaus gatvėje sename istorinėme pastate. Buvo keletas kalbų katedroje, mokomajam laboratoriniam korpuse, bet mūsų specialybė buvo...
Bet jau mokslininko karjera prasidėjo mokomajame laboratorijoje.
Taip, šeštam aukšte. Taip.
Gerai. Laikas mūsų jau beveik keliauja link pabaigos. Jeigu tai pabandyt dar pakviest, ar farmaciją verta studijuoti, ar kviestum studijoms į Kauną studentus, aš tai kvieščiau į medicinos fakulteto, o ar deka netiki farmacijos fakulteto, mes ir sužinosime. Prašau, Ramune.
Taip, tikrai labai kviečiu studijuoti Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Mes turime modernų ir gražiausią Lietuvoje ir gal net Europoje farmacijos fakultetą. Esame nedidelis fakultetas, lyginant... Na, kitų fakultetų, studentų skaičiumi, dėstytojų skaičiumi, bet labai draugiškas. Ir, na, kas yra tikrai labai smagu ir vienyje, kad tos farmacijos fakulteto katedros institutas yra vienoje vietoje. Ir mes labai greitai galime susitikti, spręsti problemas, pasikalbėti, padėti studentam čia ir dabar. Nes viskas yra koncentruota ir... Jeigu dar kviečiant studentus, tai norim pasididžiuoti, kad mūsų mokslo rezultatai tarptautiniu mastu buvo įvertinti labai gerai. Mūsų studijų programa taip pat turi tarptautinę akreditaciją ir galimybės tiek studijų metu, tiek po studijų mūsų studentams, absolventams yra tikrai... labai didelės, labai šviesios, gali ne tik dirbti farmacijos srity, bet ir pasilikti dirbti mokslinį darbą. Turime iškilių šios dienos mokslininkų, kurių darbai yra tarptautinio lygio matomi, vykdomi projektai, vykdomos sutartys su verslu, kuriami vaistai, kuriami įvairūs produktai. Nuo šių metų į farmacijos fakulteto sudėtį prisijungė universiteto vaistinė. Tai dar viena nauja atsakomybė, nauja sritis fakultetui, nes teoriškai kalbant, fakultetai organizuoja, vykdo mokslinius tyrimus ir studijas, bet mums dar yra atsakomybė ir vykdyti verslą.
Taip.
Taip, bet tikrai labai, labai draugiškas fakultetas ir labai didelės farmacijos galimybės absolventam po studijų baigimo. Tai labai kviečiu atvykti, susipažinti, užduoti klausimus ir studijuoti.
Puiku, tikrai turiu paliudyti, kad tokį, kokį turi farmacijos fakultetas, na, mūrą ir grožybę, tai medicinos fakultetas dar neturi.
Bet turės.
Na, viliuosi, bet dar čia kelias netrumpas. Iš tiesų turime ir klausytojo klausimą, kuris yra visiškai akademinis ir reikia padrasinti. Labą vakarą, atleiskite už pasidomėjimą, ar žmonėms, kuriems 52 metai, dar centrinė nervų sistema yra tinkama aukštosioms studijoms. Tai atsakymas, mano tai vienareikšmiškas, kad tinkamas. Mane mokino viena Žemaitijos gimnazijos pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymai, sako, valstybė garantuoja 3 nemokamus po mokyklos ugdymus, profesinį ugdymą. Galime, Ramūne, jeigu dar nebaigusi, tai eiti ir į kokius nors ten kirpėjų kursus, ar gal net ne kursus, baigti studijų programą. Tada vieną bakalauro ir vieną magistro. Tai jeigu tik turite ūpo, mes turime Europoje žmonių, kurie studijuoja mediciną įstodami 58 metų amžiaus ir vėliau pasirodo, tikrai turime patirčių, puikiai įgyvendina savo gydytojo darbą, tai turbūt ir farmacijoje per Europą rastumėm tokių pavyzdžių.
Tikrai taip, ir į mūsų fakultetą yra įstojusių tikrai daugiau nei 50 metų. Turime studentų vyresnio, virš 50, bet tikrai mes patys kaip dėstytojai galim tik paantrinti, nes mūsų darbas įpareigoja mokytis ir mokytis ir mokytis. Ir viskas yra įmanoma, tik reikia noro nusiteikimo, drąsos reikia.
Labai gerai. Tai visiškai keliaujam link pabaigos ir ką, Ramūne, palinkėtum savo jau dabartiniams studentams, o gal mūsų medicinos studentams, nesvarbu, ką studentam.
Ir savo studentam, ir viso universiteto studentam noriu palinkėti sėkmingų studijų ir baigti studijas ir gauti diplomą ir atrasti save po studijų darbo srityse. Taip pat noriu palinkėti drąsos, nebijoti išbandyti naujų dalykų, jeigu nepasiseka, o čia tikrai toks gyvenimas, kai ne viskas sekasi, tai neišsigasti, tikėti, pasitikėti.
Puiku. Tai studentam palinkėjimą turim, nenuleisti rankų. O ką klausytojom galim palinkėti?
Turime labai gražų laiką, advento ir kalėdų laukimo laiką. Linkiu namams ramybės, o širdyje džiaugsmo ir pastebėti gėrį ir dalintis gėriu. Linkiu vilties, linkiu sveikatos ir jeigu iškils klausimų dėl vaistų vartojimo, ateiti į vaistinę pasikonsultuoti. Mūsų vaistininkai puikų specialistai labai nuoširdžiai padeda.
Tikrai taip, tą jautėme, bet jau praeitą savaitę ir jau kalbėjome apie konkursą ir tikrai net jeigu ir turite vaistų, jų neišmesti, kurių nepanaudojote ar kažkaip jie liko, tai ateikit pas vaistininką ir pasitarkite, ką daryti, bus nauda, bus aiškumas, na, tokio, kurio turbūt ir mums reikia, net ir tiems, kurie vadovaujam, dėstom ir stengiamės, kad Lietuva klestėtų ir auktų toliau. Tai, Ramune, labai dėkuoju už puikią laidą. Mieliems Marijos radio klausytojams už kantrybę. Susitiksime jau turbūt kitais metais. O šiandien jums visiems gero vakaro ir dar kartą ačiū, kad buvai laidoje.
Ačiū, Andriau. Ačiū visiems klausytojams. Gero vakaro.
Sudie.